Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Disfuncționalitățile unor uniuni sau cum încurajează embargoul contrabanda. Din nou despre miza alegerilor generale de duminică, un interviu cu Mihai Karp, directorul adjunct al secției managementul crizelor din NATO și Festivalul Teatrului de Limbă Rusă de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În cadrul unei întrevederi vineri la Chișinău cu omologul său din România, Klaus Iohannis, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a salutat decizia șefului ales al statului român de a vizita Republica Moldova ca primă destinație peste hotarele României după ce a câștigat scrutinul prezidențial din 16 noiembrie. Timofti a spus că această vizită este un semnal puternic de susținere din partea României a proiectului european al Republicii Moldova. La rândul său, Klaus Iohannis a afirmat că se află la Chișinău pentru că îi pasă de Republica Moldova și a adăugat că alegerile din 30 noiembrie sunt decisive pentru consolidarea parcursului european al acestei țări. Exprim solidaritate pentru forțele politice care vor menține Republica Moldova cu fața spre Europa, a mai spus la Chișinău președintele ales al României, Klaus Iohannis. Uniunea Europeană a adăugat încă 13 separatiști ucraineni și 5 entități pe lista de sancțiuni. Decizia a fost luată la o reuniune în Bruxelles a celor 28 de ambasadori din țările membre. Agenția Reuters citează o sursă din Uniunea Europeană cu declarația că separatiștii au fost puși pe lista sancțiunilor din cauza implicărilor în subminarea integrității teritoriale a Ucrainei. În estul Ucrainei continuă confruntările violente în ciuda acordului de încetare a focului dintre forțele ucrainene și separatiștii proruși. Se relatează că un băiat de 12 ani și o femeie de 55 de ani au fost uciși în orașul Donetsk, care e ocupat în mare parte de separatiști. Administrația orășenească de la Donetsk, care e aliniată Kievului, a anunțat că băiatul a fost ucis în stradă, iar femeia în apartamentul ei într-o zonă bombardată puternic cu tiruri de artilerie în ultimele zile. Potrivit datelor de la ONU, 13 soldați ucraineni, rebeli și civili au fost uciși în medie pe zi din 5 septembrie, când Ucraina, Rusia și rebelii au semnat un armistițiu la Minsk. Mai mult de 4.300 de combatanți și civili au fost uciși după ce rebelii proruși au ocupat regiunile estice ale Ucrainei în luna aprilie. Premierul Marii Britanii, David Cameron, a promis că Londra va reduce drastic beneficiile sociale pentru migranții din Uniunea Europeană și a avertizat pe liderii europeni că încercarea de a bloca aceste reduceri va pune în dubiu însăși prezența Marii Britanii în blocul pan-european.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook. Magistrații Curții Supreme de Justiție se vor pronunța sâmbătă, cu o zi înainte de alegeri, dacă totuși Partidul Patria rămâne în cursa electorală. Reprezentanții formațiunii afirmă că oamenii legii ar încerca să-i acuze de destabilizarea situației din țară. Valentina Basiul a încercat să afle dacă există legătură între acest caz și dosarul în care membrii organizației Antifa sunt bănuiți că ar fi vrut să organizeze un anti-Maidan la Chișinău după alegerile de duminică.
Politicianul Renato Usati a difuzat dimineață o înregistrare video în care susține că a fost nevoit să părăsească țara întrucât ar fi urmat să fie arestat de oamenii legii. Ulterior, câțiva colegi din echipa electorală au ținut o conferință de presă fără liderul formațiunii, acuzând guvernanții că ar fi continuat să opereze percheziții, inclusiv în anturajul lui Renato Usati, și că ar încerca să pună pe seama Partidului Patria organizarea unei răscoale armate. Potrivit lui Ilian Cașu, unul dintre fruntașii formațiunii, guvernarea a recurs la acest gest fără precedent pentru Moldova, pentru că Partidul Patria strica în toate ecuațiile de viitoare coaliție. În opinia sa, când un partid cu șanse de a accede în Parlament este exclus din cursa electorală, nu se mai poate vorbi despre alegeri libere și corecte. Liderii Partidului Patria au spus că nu au chemat și nu au de gând să cheme simpatizanții la o răscoală eventuală armată, subliniind însă că își rezervă dreptul să recurgă la orice mijloace legale de contestare a acțiunilor întreprinse împotriva formațiunii. I-au dat de înțeles că ar exista o legătură dintre scoaterea lor din cursă și presupusa organizare de violențe după alegeri pe care o investighează oamenii legii. L-am întrebat pe procurorul Viorel Morar, șef al secției conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și serviciului VAMAL din cadrul Procuraturii Generale, care este legătura dintre reținerile și perchezițiile la domiciliile membrilor organizației Antifa și Partidul Patria. Procurorul a susținut că atât el, cât și angajații MAI nu au făcut careva declarații ce ar viza implicarea Partidului Patria în cazul anchetat de oamenii legii.
Dacă cei de la Patria susțin, înseamnă că ei au careva teme sau consideră că pot fi identificați careva legături între ei și Antifa. Pe perioada campaniei electorale, fiecare concurent electoral beneficiază de imunitate referitor la reținere, percheziție, arestare. Ca procuror nu avea să permit fie o astfel de situație.
Procurorul Viorel Morar a mai spus că interceptările difuzate de presă, din care rezultă că membrii organizației Antifa ar fi încercat să organizeze un anti-Maidan după alegeri, fiind totodată în legătură cu oameni care apar pe lista electorală a Partidului Patria, sunt veridice și se conțin în dosarul penal. El afirmă că interceptările au fost difuzate presei pentru a prezenta societății situația reală și pentru a preveni destabilizarea situației. Deci există legătură între Patria și Antifa?
Există legătură care o invoacă cei bănuiți.
Fostul judecător la CEDO Stanislav Pavlovski crede că procedural, în cazul interzicerii Partidului Patria, organele de anchetă s-au cam grăbit, iar acest lucru a dus la prejudicii de imagine pentru Republica Moldova. În opinia sa, scoaterea din cursa formațiunii nu trebuie legată de presupusa organizare de proteste violente, întrucât fondul juridic a fost altul.
Problema nu este în zona USAT, nu este nici în Partidul Patria. Problema este în cabinet de oameni care au această preferință politică. Fie depusă noastră de vedere, ea și greșită, dar democrația înseamnă, în primul rând, nu știu și dreptul la greșeală.
Totodată, Stanislav Pavlovski afirmă că după alegeri, orice membru al partidului sau concurent electoral de pe lista formațiunii Patria se poate plânge la CEDO, întrucât i-a fost încălcat un drept de bază, cel de a fi ales. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Federația Rusă a luat decizia de a înăspri, de la începutul acestei săptămâni, controlul produselor importate din Belarus, indiferent dacă acestea sunt destinate pieții ruse sau doar tranzitează prin Rusia. Agenția fitosanitară de la Moscova și-a motivat decizia prin faptul că a descoperit filiere de contrabandiști care introduceau pe teritoriul rus, sub pretextul unui export spre Kazakhstan, produse alimentare din țările Uniunii Europene, puse de Rusia însă sub embargo. Și despre produse moldovenești lovite de embargo rusesc se relatează că ar ajunge totuși în Federația Rusă pe filiera belarusă. Din timpul prohibiției americane se știe că interdicțiile încurajează și contrabanda. În aceste condiții, cum funcționează Uniunea Vamală dominată de Rusia și ce efecte poate avea înăsprirea controalelor? A vrut să afle Diana Răilan.
Agenția fitosanitară Roselhoznadzor din Federația Rusă își motivează restricția prin depistarea unor loturi de peste 11.000 tone de fructe și legume din Uniunea Europeană, care, în pofida interdicției, au ajuns pe piața rusă sub pretextul unui tranzit din Belarus spre Kazahstan. Din acest motiv, de la începutul acestei săptămâni, Federația Rusă a luat decizia de a înăspri controlul la hotarul cu Belarus. Indirect, acest restricții ar putea influența și producătorii moldoveni, crede expertul Institutului Economie de Piață, Viorel Gârbu. Efectul major pentru Republica Moldova este dat de faptul că, după embargoul anunțat de Moscova pentru fructele și legumele moldovenești, piața belarusă a fost colacul de salvare pentru mulți producători de aici.
Agenți economici din Belarus cumpărau produse din statele interzise, beneficiind de faptul că prețul pentru aceste produse din statele din economiile respective erau în scădere, urmare embargoul impus Federația Rusă și și prezentau aceste produse ca fiind fabricate în Belarus, iar ulterior le exportau fie pe piața Federației Ruse, fie au inventat o schemă un pic mai complicată atunci când agenții economici din Belarus pretindeau precum că exportă bunurile către Kazakhstan prin teritoriul Federației Ruse, iar acolo pe teritoriul Federației Ruse aceste bunuri de fapt erau și vândute. Acest lucru va afecta și economia Republicii Moldova, dar totuși într-o măsură mai mică, fiindcă efectul cel mai mare a fost realizat urmare embargoul impus de Federația Rusă.
Nu se poate spune însă că autoritățile de la Minsk au fost luate prin surprindere de restricțiile impuse de Federația Rusă, continuă expertul. Moscova și-a exprimat de mai multe ori îngrijorarea că Minskul ar reexporta în Rusia alimente străine odată ce țări afectate de embargourile rusești ca Polonia sau Lituania și-au strâns legăturile cu Minskul și au mărit brusc în ultima perioadă unele exporturi în Belarus. Faptul că agenții economici din această țară, care are zonă de liber schimb cu Federația Rusă, au încercat să se îmbogățească rapid datorită unor livrări masive, scoate în evidență fragilitatea sistemului pe care se clădește viitoarea Uniune Vamală, constată expertul Viorel Gârbu.
Belarusia încearcă să speculeze, deci efectiv Belarusia vede relații cu Federația Rusă exclusiv prin prisma intereselor economice și nu are un interes comun în crearea Uniunii Vamale cu Federația Rusă, și mai mult este obligat într-un fel să participe la această Uniune. Și în final mai testăm situația în care sunt anumite neînțelegeri cu conflicte între aceste două state. Bine, e o realitate, așa a fost clădită această Uniune, mai mult prin impunerea și dictată de autoritățile Federației Rusă și nu prin acțiuni comune care sunt realizate de ambele state.
În concluzie, spune Viorel Gârbu, cei care vorbesc despre viitorul economic al Republicii Moldova integrate în Uniunea Vamală ar trebui să ia în calcul evoluțiile cele mai recente din interiorul acesteia. De altfel, postul de televiziune Dojd de la Moscova a relatat despre reacția furioasă a președintelui Belarus, Alexander Lukashenko, la o recentă interdicție impusă de Federația Rusă, de această dată pentru exporturile de carne de origine belarusă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
De pe 1 decembrie, emisiunea Valentinei Ursu se va transforma într-una post-electorală, în care vor fi analizate rezultatele votului de duminică și perspectivele de viitor ale Republicii Moldova. Până pe 3 decembrie, Valentina Ursu vă așteaptă la ora 14 la o analiză a rezultatelor de duminică. Valentina Ursu a discutat despre importanța scrutinului parlamentar de duminică, despre integrarea euroatlantică și despre situația din regiune, cu Mihai Carp, vicedirectorul în secțiunea managementul crizelor, divizia operațiuni din cadrul NATO.
Sunt foarte importante pentru Moldova și pentru cetățenii Moldovei, că ei vor hotărâ ce viitor trebuie să aibă Republica, mai ales în ceea ce privește și politica internă. Moldova se confruntă cu multe probleme economice și structurale, deci, în primul rând, este important ca un nou guvern, indiferent de compoziția, să aibă ca prim interes interesul cetățenilor. Apoi, evident, sperăm că politica externă a Republicii, deci o cooperare cu Uniunea Europeană, cu NATO, etc., va continua, fiindcă părerea mea personală este în interesul Republicii Moldova și pentru viitorul cetățenilor, ca Republica să aibă relații bune de cooperare cu aceste instituții care au dat dovadă în ultimii ani că pot aduce multe beneficii.
Unele țări din parteneriatul estic vorbesc despre o integrare euroatlantică. Ne referim la Georgia și Ucraina. Recent, președintele ucrainean Petro Poroșenko spunea că ucrainienii ar putea decide printr-un referendum aderarea țării lor la Alianța Nord-Atlantică. Nimeni nu vorbește despre o eventuală extindere a NATO spre est.
Potențialul unei extindere NATO nu este nimic nou, adică de mai mulți ani de zile aliații au reafirmat politica de bază a alianței că ușa NATO rămâne deschisă pentru potențial noi membri. Dar asta nu înseamnă că o decizie politică în acest sens se va lua săptămâna viitoare sau în 6 luni sau într-un an de zile. Totul depinde în primul rând de aspirațiile țărilor respective și apoi există o structură foarte bine stabilită că aliații vor analiza orice cerere pentru aderare la NATO conform unor criterii bine stabilite.
A fost Mihai Carp, invitatul emisiunii electorale a Valentinei Cusu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică, Europa Liberă va ține și un blog special dedicat alegerilor generale, pe care îl veți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe Facebook. Blogul va fi actualizat constant cu știri, fotografii, imagini video despre desfășurarea alegerilor parlamentare și primele rezultate estimative. Va fi un blog interactiv, deschis comentariilor, unde vă îndemnăm să ne semnalați orice întâmplare electorală care vi se pare interesantă. Și acum Tamara Grejdeanu trece în revistă ultima săptămână a campaniei electorale cu ziariștii Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă și Anatole Golea.
Această săptămână, ultima dinaintea scrutinului electoral din 30 noiembrie, a fost, în opinia jurnalistului și comentatorului politic Anatolie Golea, o compensație a lipsei de evenimente din întreaga campanie electorală. Jurnalistul trece în revistă declarațiile critice în adresa diferitor concurenți electorali, concertele din Piața Marii Adunări Naționale și excluderea Partidului Patria din cursa electorală, un precedent grav în opinia sa.
Motivarea nu există criticilor că au fost utilizate surse nedeclarate și bani aduși din exterior. Dacă ar fi să analizăm campaniile electorale ale celorlalte partide, de unde s-au luat banii, vom vedea că astfel de încălcări au loc practic la toate partidele. Trezesc foarte multe întrebări și cele două concerte organizate de către Partidul Democrat, concerte de altfel transmise în direct la principalele posturi de televiziune și mediatizate din oră în oră la televiziunile de știri care aparțin Partidului Democrat. Ar fi fost foarte bine să se autosesizeze Comisia Electorală Centrală și să vadă în ce măsură corespund legislației aceste manifestări electorale.
Anatolie Golea își oprește atenția și asupra vizitei președintelui ales al României, Klaus Iohannis, la Chișinău, care și-a exprimat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova, la fel cum au făcut-o săptămâna trecută și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, și cel al Poloniei, Bronislav Komorowski.
Deci vedem că cei din jurul nostru, din exterior, au grijă de parcursul european al Republicii și Moldova, ca țara noastră să se includă plenar în acest spațiu, sistem de valori ale Uniunii Europene, dar aici clasa politică, structurile statului, Comisia Electorală și instituțiile judiciare mai puțin au grijă ca alegerile să fie libere și corecte.
Aneta Grosu, redactor șef al Ziarului de Gardă, crede că deși această săptămână electorală a abundat în evenimente cu arestări și deconspirări, a existat o discrepanță între interesele și așteptările electoratului și imaginea pe care au promovat-o concurenții electorali.
Cred că au fost deconspirate niște operațiuni destul de periculoase. Am asistat la publicitate electorală ilicită și nesancționată, din păcate. Cred că suntem într-o situație în care fiecare cetățean și-o fi făcut concluzii și ar trebui să ia o decizie corectă duminică 30 noiembrie, dar totodată fiecare cetățean în drept să aștepte niște decizii referitoare la aceste operațiuni de arestare a acestor persoane membre ai grupării Antifa. Nu a existat o coeziune și un mesaj comun din partea autorităților. Fiecare persoană publică sau autoritate trăgea la turta partidului său și aceasta a fost vizibil pe parcursul întregii campanii electorale, lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple din momentul în care încercăm să ajungem totuși pe calea europeană.
A fost opinia Anetei Grosu, redactor șef al ziarului De Gardă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Criza din Ucraina a provocat prin ricoșeu o criză în guvernul de coaliție al cancelarei germane Angela Merkel. Creștin Democrații din Bavaria îl acuză pe ministrul de externe social-democrat, care avea nu numai o poziție prea conciliantă față de Rusia, dar și că aceasta ar merge împotriva strategiei cancelarei Merkel. De la Berlin, William Toto.
Liderul Uniunii Creștini Sociale Bavareze, Horst Seehofer, a criticat în urmă cu câteva zile politica prea indulgentă a guvernului federal față de Moscova. Criticile lui Seehofer l-au vizat în primul rând pe șeful diplomației federale, social-democratul Frank-Walter Steinmeier, căruia i-a reproșat că ar promova o politică externă secundară. Cu alte cuvinte, Steinmeier nu s-ar consulta cu șefa guvernului Angela Merkel și, în consecință, ar acționa pe cont propriu. Critici au fost articulate și în unele comentarii ale presei germane, care a reproșat coaliției creștin-democrat-social-democrate lipsa unei linii politice unitare față de Rusia. Aceste dezacorduri, susțin observatorii, s-au accentuat odată cu adâncirea crizei ucrainiene. Experta pentru probleme răsăritene a grupului parlamentar ecologist Marie-Louise Beck este de părere că dacă ar exista într-adevăr disensiuni atât de mari între Merkel și Steinmeier, precum susțin unele voci, atunci acest lucru ar avea consecințe dezastroase. Într-un amplu interviu, Beck a încercat să explice teza privind disensiunile amintite. În acest context, ea s-a referit la declarațiile președintelui Forumului German-Rus și fost prim-ministru al landului Estic Brandenburg, social-democratul Matthias Platzek, care a pledat pentru recunoașterea anexării Crimeei.
Das deutsch-russische Forum, wissen wir alle, wird zu weiten Teilen getragen von der deutschen Wirtschaft.
Știm cu toții că Forumul German-Rus se află în mare parte sub influența economiei germane. E de la sine înțeles ca economia să întrețină contacte cu Rusia. Însă ea nu are voie să facă o politică externă independentă, subminând astfel unitatea noastră, care constituie puterea noastră. Afirmațiile lui Matthias Platzek, care nu este un politician lipsit de experiență și care știe ce înseamnă dreptul internațional și anexare, capătă o greutate deosebită. Sunt foarte îngrijorată și ar trebui să fim îngrijorați și în Germania, dacă pentru noi ordinea de pace europeană constituie o valoare. Într-o declarație guvernamentală rostită miercuri de Angela Merkel în Bundestag, cancelara a formulat critici extrem de aspre la adresa Rusiei, încercând astfel să disperseze îndoieli legate de existența unor disensiuni în interiorul coaliției și să semnaleze că executivul german are o linie unitară.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die Annexion der Krim durch Russland.
Nimic nu justifică anexarea Crimeei de către Rusia.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die direkte oder indirekte Beteiligung Russlands an den Kämpfen in Donetsk und Luhansk.
Nimic nu justifică participarea Rusiei la luptele din Donetsk și din Luhansk. Guvernul de la Berlin mizează în continuare pe consultări diplomatice și respinge sprijinul militar direct cerut din nou de către ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin într-un interviu acordat vineri ziarului de mare tiraj Bild. Klimkin se teme de o nouă ofensivă a Rusiei și a cerut Germaniei livrarea de motoare diesel. Berlinul respinge astfel de cereri, considerând că dacă le-ar da curs, ele ar fi percepute la Moscova ca o provocare și ar îngreuna o soluționare pașnică a conflictului. Din motive similare, Germania respinge și o aderare a Ucrainei la NATO. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
agenda culturală.
În perioada 24 noiembrie-1 decembrie la Chișinău are loc festivalul de teatru moldfest.rampa.ru, organizat de Teatru Sulița Roz, spre deosebire de alți ani, însă la cea de-a 6-a ediție, potrivit organizatorilor, foarte multe trupe de teatru din străinătate au dorit să joace la Chișinău, fiind nevoie de o selecție riguroasă. Timp de 8 zile, sunt prezentate 18 spectacole ale colectivelor de peste hotare și 6 ale teatrului gazdă. Valentina Basiul a stat de vorbă cu Yuri Harmelin, conducătorul artistic al teatrului, despre spectacolele care se joacă și despre specificul teatrului de cameră.
Nu avem o temă anume. Noi doar invităm colectivele teatrale care ne plac, pe care le selectăm în urma unui concurs. Și ceea ce deosebește festivalul nostru de altele e că al nostru este un festival laborator. Aici vin oameni de teatru și nu numai, care schimbă păreri și impresii, sunt organizate masterclass-uri. După fiecare reprezentare, criticii de teatru discută cu publicul despre spectacol.
Подробные критиками театральными.
А для тех, кто не знает, чем отличаются вот эти новые формы малых форм?
Dar pentru necunoscători, prin ce se deosebesc aceste noi forme, formele mici, cum le-ați denumit dumneavoastră în denumirea festivalului de spectacol
tradițional.
Nu se deosebesc cu nimic. Noi avem în cadrul festivalului și spectacole clasice și spectacole experimentale. Pur și simplu, formele mici sau spectacolul de cameră se referă la reprezentațiile în care joacă mai puțini actori. Asta pentru că noi nu ne putem permite să invităm teatrele mari, cu decoruri numeroase, cu un număr foarte mare de oameni pe scenă. Pur și simplu, nu avem așa posibilități. Dar să știți că spectacolele de cameră nu sunt ceva ieșit din comun. În fiecare teatru mare există spectacole de cameră, există acele scene mici în care joacă 3-4 actori.
Da, este почти сейчас в каждом театре есть малая сцена даже.
Господин Хармелин, говорите, пожалуйста, нам о театральных труп и за рубежом. Вы сказали на
Домнуле Хармелин, vorbiți-ne, vă rog, despre trupele de teatru de peste hotare. Ați spus că în acest an interesul pentru festivalul organizat de dumneavoastră a fost foarte mare. De unde au venit aceste trupe? Cu ce spectacole au venit în Moldova?
У нас было очень много заявок. Мы отобрали 18 спектаклей, которые показывали.
Am avut în acest an o cerere foarte mare din partea trupelor de peste hotare. Am selectat 18 spectacole jucate de teatru din Rusia, Ucraina, Belarus, Armenia, Georgia, Bashkortostan, Kârgâzstan, Israel, Germania, Suedia, Italia, Mongolia și Croația. Toate spectacolele din cadrul festivalului sunt interesante.
Первый год фестиваля вы говорили, что главная цель.
La primele ediții spuneați că scopul principal al festivalului e să-i aduceți pe tineri la teatru. Ați reușit să creșteți o nouă generație de public, așa cum v-ați propus?
Да, удалось, конечно, приходят к нам и молодые, и разные. У зрителей у нас много.
Ne-a reușit. Vin și tineri, avem un public extraordinar. Slavă Domnului, cu asta nu avem probleme. Spectatorii noștri nu sunt doar etnici ruși. Sunt oameni care vorbesc în toate limbile. Mulți spectatori vorbesc între ei în română. Îi vedem și auzim pe hol și pe noi ne bucură că avem public diferit, nu doar vorbitori de rusă. Îi invit pe toți radioascultătorii dumneavoastră să vină la spectacolele care urmează în cadrul festivalului, care durează până pe 1 decembrie, dar și să vină ulterior și la spectacolele teatrului nostru, care se joacă în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică.
În дальнейшем на наши спектакли нашего театра, которые идут каждую пятницу, субботу, воскресенье.
A fost Yuri Harmelin intervievat de Valentina Basiul despre festivalul de teatru de limbă rusă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Onea, directoarea agenției de presă MedNews.
Agenția de presă MedNews trage un puternic semnal de alarmă în legătură cu faptul că tot mai puțini oameni care suferă infarct miocardic acut se adresează la timp la medic. Și asta chiar dacă statul acoperă 100% tratamentul invaziv al acestei maladii. Tot astăzi, pe site-ul agenției MedNews, puteți găsi informații extrem de utile despre centrul de screening colonoscopic inaugurat astăzi la Institutul Oncologic, dar și despre cine se poate adresa aici și ce tipuri de cancer pot fi depistate cu ajutorul aparatelor ultraperformante aduse. În plus, aflați detalii despre vaccinul antigripal interzis în Italia și dacă sunt sau nu expuși riscului cetățenii din Republica Moldova. De asemenea, Mednews vine cu un interviu cu medicul șef al Centrului de Sănătate Publică din municipiul Chișinău, Luminița Suveică, care vorbește despre șansele Chișinăului de a deveni un oraș sănătos. Dacă accepta provocarea de a implementa strategia Sănătate 2020, elaborată de OMS, la care Republica Moldova este parte. Agenția de presă Mednews pregătește pentru ziua de luni un interviu dezarmant cu Gheorghe Rusu, primul director al Companiei Naționale de Asigurări Medicină, cel care a creat sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală autohton. El vorbește despre suferințele prin care este nevoit să treacă în calitate de pacient din cauza unor greșeli banale de diagnostic și tratament.
A fost Lilia Onea, directoarea agenției de presă Mednews, și ne scuzați pentru calitatea mediocră a sunetului. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Iar duminică ne reauzim la 3 ediții speciale dedicate alegerilor generale din Moldova. Până atunci, sâmbătă, desigur, Valentina Ursu vă așteaptă la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.